Mfonin ato si du, adwumayɛfoɔ akatua. Wohwɛ saa mfonin mu a, wotumi hu sɛ adwumayɛfoɔ no, yɛkɔ awura hɔ nom a, yɛkɔgye akatua. Na wohwɛ mu a, nipa a wodi kan bɛgye n'akatua no, ɔno na adwuma no koraa no, wama ntɛm koraa ɛwɔ mu. Na owura no de akatua a ɛfata no ma no. Deɛ ɔtɔ so a ɔtɔ so mmienu no nso yɛtua ne ka. Na nipa ɔtɔ so mmiɛnsa no a wɔn deɛ wɔfiri adwuma no ase anɔpatutuutu yɛ kɔpem anwummerɛ no, ɔno nso yɛde akatua korɔ no ara na ma no. Na ɔka sɛ me wura ara na mayɛ adwuma firi anɔpa kɔpem sesɛbrɛ ha na wɔtua me ne wɔ nom ɛbaa sɛsie yi kape. Na ɔka kyerɛ no sɛ, ɔwura, ɛnyɛ saa na me ne wo hyehyɛeɛ no, ɛnyɛ deɛ me ne wo kaa yɛ ara na mede ama wɔ. Enti fo akatua mensisii wo sɛ metua wo ka wie a, deɛ aka no nyinaa mewɔ tumi sɛ medim sika ɛyɛ deɛ mepɛ. Adɛn nti na woyɛ nipa a meyɛ wɔn papa no ho ahoɔyɛ a? Saa na Awurade Nyankopɔn wɔde nkwa a ɛnni awiei no ɛbɛma nipa a ɔno mu wɔ awerɛhyɛmu wɔ no mu nyinaa. Obiara ne hɔnom a Onyankopɔn bɛma no nkwa a ɛnni awiei no, ɔbɛma no emu ɛfa na ɔgye fa. Ɔbɛma yɛn nyinaa nkwa no deɛ ɛdi mu kɔsi awieeɛ.